Мухортова 9 айга психиатриялык ооруканага былтыр жергиликтүү губернаторду айыптагандан кийин жаткырылган. Ал өзүнүн күчтөп ооруканага жаткырылышын саясий себептер менен түшүндүрөт. Human Rights Watch казак бийликтеринен аны эркиндикке чыгарууну талап кылып келген болчу. Өзбекстанда Гүлнара Каримова өлкөнүн улуттук коопсуздук кеңешинин башчысын президент болууну самайт деп айтты. Бейшембиде Каримова Twitter аркылуу жазган билдирүүсүндө Өзбекстандагы эң таасирдүү адам деп аталып жүргөн Рустам Инаятовду Өзбекстандын келерки президенти болгонго далалат кылып атат деп жазды. Бирок ал Каримованын популярдуулугуна коркуп атат деп ишенерин айтты. Акыркы күндөрү Өзбекстанда Каримованы кыдырган бир нече телердүү компаниялар жабылган. Аларды каржылаган медиа холдингтин банк эсептери камакка алынган. Гүлнараны 75 жаштагы президент атасы Ислам Каримовдун мураскору катары атап жүргөн болчу.
Рахмат. Акыркы кабарлар менен сиздерди Төрөкул Дооров тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы. 2-ноябрда Сык Көл, Нарын облусунун айрым райондорунда жаан жаайт. Түнкүсүн өрөөндөрдө, тоо этектеринде 5 градуска чейин, а тоолуу жерлерде 9 градуска чейин суук болот. Эртең күндүз Чүй, Баткен облустарында 8-13 градус, Талас жергесинде 7-12, Ош жана Жалал Абад аймактарында 9-14, Ысык Көл боюнда 6-11, Нарын дубаанда 4-9 градус, ал эми Бишкек шаарында 10-12 градус болот деп билдирет синоптиктер. Арнамызчы депутат, экс-премьер-министр Феликс Кулов өкмөт башчы кезинде кол койгон токтом боюнча козголгон кылмыш ишин башкы прокуратуранын саясий басым көрсөтүү аракети катары баалады. Башкы прокуратура Кулов өкмөт башчы кезде Улттук гвардиянын аскер шаарчасынан 1 гектар 60 сотук жерди менчик компанияга бөлүнүп берилгенин таап чыккан эле. Улттук гвардиянын колбашчысы Асанбек Алымкожоев жер аянтанын каршылыгына карабастан көп кабат үй курууга берилип кеткен дейт. Бирок өкмөттүн токтомуна кол койгон Кулов менен ал кездеги архитектура агенттигинин башчысы Ишенбай Кадырбеков Улттук гвардиянын колбашчысынын макулдугусуз ал жер тилкеси башка бирөөгө берилмек эмес деген билдирүү жасашты. Сөз учугу Кубанычбек Жолдошовду.
Жакында башкы прокуратура аскер объектилерин жана жер тилкелерин менчиктештирүүгө жол бербөө боюнча мыйзамга карабастан 2006-жылы өкмөт башчысы болуп турган Феликс Кулов Улуттук гвардияга караштуу 1 гектар 60 сотук жер аянтын көп кабаттуу үй куруу үчүн бөлүп берген токтомго кол койгон фактыны таап чыккан. Буга байланыштуу аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин коррупцияга жол берүү беренесине ылайык башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон болчу. Арнамыз фракциясынын жетекчиси Феликс Кулов коюлган доматты четке кагып, бул кылмыш иши саясий буйрутма менен козголуп жатканына токтолду.
Ачык айтым, ушул жерде саясаттын момент бар. Биринчиден бул сөзсүз демелге Улуттук гвардиян болуш керек. Туура өкмөткө бара бир эмне тиякта болот, тем более өкмөткө бул каралат наци гвардия, Улуттук гвардия. Ошондуктан биринчиден демелге чыкты ушул Улуттук гвардиядан. Сиздердин колуңузда бар ушул договор о намерениях.
Феликс Кулов көп кабат үй куруу үчүн Юнис курулуш компаниясына Улуттук гвардиянын жер тилкесин бөлүп берүүгө негиз болгон ошол кездеги өкмөттүн токтомун мыйзамдуу деп эсептейт. Анткени Кулов Улуттук гвардия өз алдынча аскер түзүмү катары чечим кабыл алып, мында өкмөттүн токтому сунуш иретинде гана болгонун мисал келтирди. Ошондой эле ал мында аскер түзүмүнүн жер аянты менчиктештирилбегенин айтып, курулуш компаниясы жердин ордуна Улуттук гвардиянын эскирген казармасын жана ашканасын куруп бергенин белгиледи. Улуттук гвардиянын колбашчысы Асанбек Алымкожоев башында буга каршы болуп, бирок кийин ага макул болгон. Асанбек Алымкожоев учурунда бул турак жай имаратынын курулушуна ал өзү каршы турганына карабастан, Улуттук гвардиянын жер тилкеси бөлүнүп кеткенин ырастады.
Бул жерде өкмөттүн токтому, мэриянын токтому, жогорку кеңештин комитетинин чечими менен берилип атат да, бул бир киши берген жок. Анан госимущество оценкасын госимущество кылып атат. Эң өзөнкү жактан главкомдон баштап берилсин деп койгон, ошол жерден берилип кеткен. Территория кичирейип, молгу, кошуна болгон үйлөр бизди күзгүдөй болуп карап турат үстүнөн, ошол жакынан секретность жок жок болот деген возражение болгон, бирок ага карабай берилип кетти.
Бирок маалымат жыйынында Феликс Кулов демилге башында улуттук гвардиянын жетекчилиги тарабынан чыгып, өкмөт башчысы ал кайрылууну колдоо иретинде гана токтом чыгарып берген деп айткан болчу. Башкы прокуратура улуттук гвардиянын курулуштары тарыхый баалуу имараттардын тизмесинде экенин айтып жатат. Андыктан мыйзам боюнча ал жеке колго берилбеш керек болчу. Ошону менен бирге эле аскерий имараттарды мамлекеттин менчигинен чыгарууга тыюу салган мыйзам да бузулган. Учурда аталган жерге Юнис курулуш ишканасы көп кабаттуу үйлөрдү тургузууда. Юнис курулуш ишканасынын кожоюну жекешкер Рахатбек Ирсалиев улуттук гвардия үчүн бир катар жаңы имараттар салынып берилгенине токтолду.
Солдаттык 5 этаж казарма, 200 орундук ашкана, столовый, 200 орундук клуб, 50 орундук медсанчасть, 30 орундук солдатский чайныйды 60 миллион сомго салып берип, улуттук гвардиянын курамына өткөрүп бергенбиз акты боюнча. Генпрокуратура текшерип, туура деген тыянак чыгарына мен ишенем. Анткени себеби ал жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес.
Феликс Кулов өкмөт жамааттык орган болгондуктан бул долбоорду ишке ашыруу калган өкмөт мүчөлөрү менен макулдашылып, алардын колдоосу менен ишке ашканын белгиледи. 2006 жылы улуттук гвардиянын кармагындагы коргоо багытындагы жараянты калктуу конуштардын категориясына которулган. Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттигинин мурдагы жетекчиси Ишенбай Кадырбеков бул тууралуу мына буларга токтолду.
Эгерде эмоциональный говорим баланс болсо, эгерде алар кол койбосо, бирөө да кора албайт, бир да жерде ала албайт. Тексти национальный гвардиянын сунушу менен ушундай жерге рекомендуется деп турбайбы? Ал рекомендательный характерде. Кулуштун кандай тиешеси болот? Ал кургулап жери курулабы деп айта албайт өкмөт. Коррупция кандайча болот? Жерден бир коррупция боло албайт. Бирөөнүн жеринде тиги национальный гвардиянын балансында да алардын колу жок, бирдей да чечим кыла албайт да, макулдуу болмоюнча. Жер менчө саясий оюн болуп атат чоң эле. А азыр болсо айтып атат, терезеден көрүнүп калып атат, тиги көрүнүп калып атат деп эй айтесе. Сен маңдайында курулуп атты, сен өзүң национальный гвардия өшөгүн болсоң, эмне курулуп аттыр? Кандай проект экен? Ошону карап койбойсуңбу мурун? Анан кийин көп атасы чыгып калганда кийин окуй мени көрүп калат экен, мен башканды көрөткөндө жеш баланын сөзү болот да.
Бирок азырынча бул кылмыш ишинин алкагында кайсы бир жогорку кызмат адамына жана аталган курулуш компаниясына карата айып коюла элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, азыр сиздер уккан темага байланыштуу саясаттануучу профессор Алыбек Акунов Азаттыкка маек куруп берди. Маекти Бишкектен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов алып барган эле, эмесе ошону тыңдайлы.
Арнамыз фракциясынын жетекчиси Феликс Кулов мыналы анын өкмөт башчы кезиндеги токтомго кол койгондугуна байланыштуу башкы прокуратура козгоп жаткан иш боюнча муну саясий басым көрсөтүү аракети катары баалап жатат да. Мында чындыгында эле ошо кылмыш аракетине караганда ошо саясаттын элементи канчалык бар деп ойлойсуз?
Кийинки мезгилдерде азыркы бийликтин коррупцияга каршы күрөшү бир багытталган бир тандама күрөш сыяктуу көрүнүп атат. Алсак ошол Бакиевдин режими учурунда болобу же андан мурунку Акаевдин режими учурунда болобу, мыйзамды бузган, коррупция менен алек болгон кызматкерлер өтө эле көп да. Ал учурда айтпаганда да азыркы аз өтө иштеп аткандардын көп эле коррупцияга малынган, бирок ушу мындай тандама кимге каршы жүргүзүш керек дегендей маана жүрүп атат. Ошо Кулов балким кумтор маселеси боюнча тил табышпай калдыбы, же балким дагы бир башка бир оппозицияга жакындады деген бир маанай мененби айтор Куловко каршы ошол иштин көтөрүлүп чыгышы, бул чынында эле саясий маселе экендиги баарыбызга эле түшүнүктүү болуп калды.
Ошол эле кезде айтсаңыз, мына ушул фактор жогорку кеңештеги башкаруучу коалициянын арасында араздашууга алып келбейби? Башкаруучу коалициянын ичиндеги жагдайга канчалык деңгээлде таасир этиши мүмкүн?
Албетте таасир этет. Анткени ушул башкаруучу коалициянын ичинен мына бүгүн Куловко кезек жетти. Буга чейин Текебаев менен уже ачык эле карама каршы позицияларга өтүшкөн, ал жөнүндө ошо президент дагы билдирген. Анан коалициянынга кирген партиялардын ичинде ушундайдын болуп атышы балким кумтор маселеси жана лакмус кагазындай болуп баардык карама каршылыктарды ачыкка чыгарып аткандыр. Батукаев маселеси ошентип атат. Бийликтегилер айтып атат, эми жакындап келаткан шайлоого камданып жүрүп атат деп. Эми кандай болгон учурда деле ошол коалициянын ичиндеги күчтөрдүн ортосунда, бийликтин бутактарынын ортосундагы кармашууну биз байкап турабыз.
Эгерде аталган фракциялар кандайдыр бир башкаруучу коалициянын ичинде өзүнүн бир позициясын алып, президентке карата, өкмөткө карата кандайдыр бир шах кое турган болсо, кандайдыр бир кадам таштай турган болсо, президенттин айланасындагы саясий күчтөр үчүн кандай кесепеттерди жаратышы мүмкүн?
Олуттуу сезе тургандай эле кесепеттерди жаратышы мүмкүн. Мына азыр ошо бийликтердин ортосундагы азыр ачыкка чыгып аткан кармаш себептердин бири ошолордун ортосундагы тең салмактуулук акыркы мезгилдерде бузулуп кетти да. Мына өкмөт парламент тарабынан түзүлүп, ошол парламентке отчет бере турган саясий институция эле да. Бирок ошол өкмөттүн башчысы менен президенттин жана кумтөр маселеси боюнча, Батукаевдин маселеси боюнча биригип кетишип, анан ошол эле парламенттин спикеринин дагы ошо президентке карата мындай өз киши болуп берилген адам катары болуп иштеп жаткандыгы ошол саясий чөйрөдөгү тең салмактуулукту бузду дагы, анан эми өкмөт парламентке карата тең ата болуп чыга баштады. Анткени парламенттин ичиндеги ошо мына бир кезде СДПК партиясы менен Атамекен партиясы шайлоо учурунда программалар окшош революциядан кийинки эл тараптагы партиялар катары чыкты эле, азыр коалицияда болгону менен бири бири менен кармашып, бирине бири оппозиция болуп атат. Мыйзамды, конституцияны, ТМЗ айланып өтүп, ошол президент тарабынан экономикалык иштерге, кадр иштерине, ошол премьер министр аркылуу, спикер аркылуу таасир этиши, ошого басым көрсөтүүсү ушул тең салмактын бузулушуна алып келди дагы. Анан ошол жана конституция киргизген парламенттик башкаруу формасынын жайланышына, ошо комиссиянын толук иштешине шарттардын түзүлбөгөндүгүнө алып келип отурат да.
Башкаруучу коалициянын ичиндеги саясий карама каршылыктын күчөшү, Ата Мекен жана Ар Намыс фракцияларынын, мүмкүн бардык фракция мүчөлөрү болбосо дагы, лидерлеринин президент менен өкмөт менен бир башкача позицияда болуп чыгышы, алардын өкмөткө жана президентке ишеним көрсөтпөө же болбосо импичмент жарыялоо сыяктуу аракеттерине канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүк түзө алат деп ойлойсуз?
Ушундай мүмкүнчүлүк түзүлбөсө дагы ошондой маанай калтырат. Бирок ал импичмент жарыялаш үчүн ошол парламенттин ичинен жетиштүү добушка ээ болуш, мына бүгүнкү күндө ушундай болот деп айтканга өтө эле кыйын. Бирок ошентсе дагы ошол азыркы президенттик бийлик, ошол өкмөт жана бүгүн Кууловко каршы иштерди жүргүзүп, жанагы Осмоновко каршы ушундай тандалма иштерди жүргүзүү менен ошол оппозиция боло турган, өзүн оппозиция боло турган блокту дагы толуктап атат да улам жаңы адамдар менен. Каршылаштардын курамдары күндөн күнгө толукталып, анан ачыкталып баратат да. Анан эми кимисинин күчү канчалык деңгээлде болот, мына бүгүнкү күндө оппозиция күчтүү же бийликтегилер күчтүү деп айтышка мындай эрте го деп ойлойм.
Жалпы жөнүн алып караганда айтылып атат, парламент өзүнүн демилгесин колдон жулдуруп жиберип жатат, өкмөткө, президентке жулдуруп жиберип жатат деп. Мындай шартта, мындай саясий кырчылдашкан кырдаал түзүлө турган болсо, парламент өзүнүн күчүн көрсөтүүгө канчалык деңгээлде жөндөмдүү деп ойлойсуз?
10-жылы октябрдагы шайлоо учурундагы добуштардын аябай бөлүнүп кетиши ушу кыргыздардын улуттаган сезиминин дагы деле калыптануу фазасында экендиги, добуш берүү учурунда кызыкчылыктар эреген алды, уруулук, кандайдыр жеке кызыкчылыктар үстөмдүк кылгандыгынан улам добуштар 29 партиянын арасында бытырап бөлүнүп кетти. Мына ошол азыр өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн эркин бүт коомго таңуулап аткан СДПК партиясы ошол шайлоодо болгону 7%тен ашыгыраак эле добуш алган. Ушунун өзү дагы көргөзтүрдү. Экинчиси болсо, мына ошол президент мыйзамды, конституциянын беренелерин так сактагандын ордуна ошол мына премьер министрликке өзүнүн адамын коюп, спикерликке өзүнө берилген адамды койгондун өзү дагы парламенттин конституцияда көргөзүлгөн бийлик укуктарын ишке ашырганга тоскоолдук болуп жатат да. Бүгүнкү парламент өз башынан жана өзүнүн балалык оорусун өткөрүп аткандай сезим калтырат.
Биз менен саясаттануучу, саясаттануу илимдеринин доктору профессор Алыбек Акунов маектеште. Маекти мен Бишкектен Куанычбек Жолдошев алып бардым.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстан жана Казакстандын өкмөт башчылары Көк Сай маселесин 11 ноябрда Алматыда талкуулайбыз деп чечти. АКШнын мамкатчысы Джон Керри чалгындоо кызматтарынын иши кээде чектен чыгып кеткенин мойнуга алды. Израиль Сириядагы аскерий базага абадан соккурганын тастыктай элек. Социал-демократтар фракциясы жалган маалымат тараткан маалымат каражаттарын кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча мыйзам долбоорун үч окууда жактырды. Өзбекстанда Гүлнара Каримова улуттук коопсуздук кеңешинин башчысын президент болууну көздөйт деп айттады. Уктуруубузду улантабыз. Маалыматтарга караганда Израилдин аскердик учактары Сириянын Латакия шаарынын жанындагы курал жарак базасына соккурду. Латакия портунун ныктасындагы базада Сирия оппозициясынын расташынча Орусияда жасалган ракеталар сакталчу. CNN телеканалы белгисиз калууну каалаган АКШлык расмий адамдарга шилтеп, Израиль береги ракеталар өлкөнүн Ливандагы элдешкис жоосу Хизбулла уюмунун согушчандарына жөнөтүлүшү ыктымал деп болгогонун маалымдады. Бул жөндө азыркы баяндаманы тыңдаңыздар. Ливан армиясынын айтымында Израилдин 6 истребители Ливандын үстүнөн шаршемби күнү учуп өткөн экен. Израилдин коргоо министрлиги согуштук учактары Сириядагы аскерий базага соккурду деген кабарга түшүндүрмө бергенден баш тартканы маалымдалды. Израиль биринчи мертебе Сирияга соккуруп жаткан жок. Израилдин куралдуу күчтөрү январда, андан соң майда 2 жолу Дамаскин четиндеги объекттерге чабуул жасаган. Июлда Латакия портуна чукул жердеги деңиз жабдууларында Израиль армиясы талкалаган деп шектелүүдө. Бул тушта химиялык куралдарды тыюу уюму Сирия жетекчилиги убадасын аткарып, 1 ноябрга калтырбай зарин газын пайдаланып жасалчу алаамат куралдарын жана аны жасоочу шайман жабдыктарын иштен чыгарганын тастыктады.
Сирия өкмөтү бардык химиялык куралдар жасоочу аппараттарын жана зарин газына сууну аралаштыруучу жабдууларын биз айткандай функционалдык жактан жок кылды. Ошентип жаңы химиялык куралдардын элементтерин өндүрүү мүмкүнчүлүгүнөн айрылды жана зарин газына керектүү химикаттарды колдонууга, ошондой эле аларды куралга дүрмөттөөгө мүмкүнчүлүгү калбады. Муну биз бүгүн тастыктадык
деп билдирди эл аралык уюмдун өкүлү Майкл Лохан бейшемби күнү. АКШнын мамкатчысы Джон Керри Сирия бар деп мойнуна алган бардык химиялык куралдарын жана массалык кыргын салчу куралдарды жасоочу жабдууларын иштен чыгарганы тууралуу кабарды оң жышаана деп баалады. Ал өз билдирүүсүндө азыр бул жумуштар бүткөнүнө жана тыюу салынган ар бир курал алынып жок кылынганына ишенүү абдан маанилүү экенин да белгиледи. Джон Керри жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун арачылыгы астында өткөн сүйлөшүүдө Сирия өкмөтү бардык химиялык куралдарын жок кылганга макулдук берген. Анын алдында Вашингтон 21 августта Дамаск шаарынын четинде жүздөгөн адамдар чабуулдан өлгөнгө байланыштуу президент Башар Асадтын өкмөтүнө күч колдонулат деп опурулган эле. Эми Сирия 15 ноябрга чейин химиялык куралдарды тыюу уюму менен массалык кыргын салчу куралдарын, ошондой эле 1000 тонна уулуу заттарды жана тийиштүү шаймандарды жок кылуунун кеңири планын иштеп чыгышы абзел. Кыргызстан Казакстандын алдындагы көгүлтүр от боюнча карызынан толук кутулса, эмдиги жылы Астана Бишкекке 300 миллион куб метр газ берет. Бул тууралуу 1 ноябрда Бишкекте өкмөттөр аралык кеңештин жыйынында маалым болду. Анда тараптар негизинен Кыргыз-Казак инвестициялык фонду, энергетика, айыл чарба тармагында кызматташуу, чек арадагы көзөмөл боюнча мамилелерди талкуулады. Жыйын соңунда 2 документке кол коюлду. Сөз бул жыйынга катышып келген кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызында.
Жыйынга сырттан көз салып тургандардын байкашынча кыргыз казак сүйлөшүүлөрү оңой өткөн жок. Тар чөйрөдө анан кийин кеңири чөйрөдөгү жолугушуулардан кийин дагы Кыргызстан менен Казакстандын премьерлери жана айрым министрлер өз ара жолугушту жана жолугушуулар узакка созулду. Кыргыз өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыев жыйын соңунда сүйлөшүүлөр натыйжалуу болду деп белгиледи.
Подписан документ. Я надеюсь, что будет работать интересы Кыргызстана и Казахстана.
Кол коюлган документтер Кыргызстан менен Казакстандын кызыкчылыгына төп келет. Эки өлкөнүн эли бүгүнкү кол коюлган протоколдун жемишин эң жакынкы күндөрү көрүп сезе баштайт деп ишенем.
Плоды сегодняшней подписанной протокола, надеюсь, что получит в самое ближайшее время.
Казахстандан премьер-министр Серик Ахметов эки өлкөнүн алака катышына маселелер бар экенин белгилеп өттү.
Все те проблемы, которые сегодня есть в отдельных отраслях наших экономик.
Биздин экономикабыздын кээбир тармактарындагы маселелер өкмөттөр аралык кеңештин алдында түзүлгөн комиссиялардын алкагында чечилип жөнгө салынат деп ишенем. Бул суу энергетикалык, соода экономикалык, инвестиция жана айыл чарба тармагындагы макулдашууларды ишке ашыруу маселелери. Мунун баары өкмөттөр аралык кеңештин бүгүнкү протоколдук чечимдеринде көрсөтүлгөн.
Протокольного решения межправительственного совета.
Өкмөттөр аралык кеңештин жыйынында газ маселеси козголду. Кыргызстан Казакстанга көгүлдүр оот үчүн 12 миллион долларга жакын бересе, Астана Бишкек карызынан толук кутулса, эмдиги жылы 300 миллион куб метр газ берүүгө макул болду. Кыргызстандын айыл чарба министри Чыңгызбек Узакбаев Азаттыкка тараптар сүт эт жөнөтүү маселеси боюнча сүйлөшкөнүн айтты.
12-нчи жылдын июль айынан бери бир дагы шарт маселеси катталган жок бизде. Эми 12 айдан кийин ошол акыркы каттоо карантин бүткөндөн кийин текшертүүгө мен даярмын дедим. Же болбосо эл аралык эпизоотиялык бюро жана таможня биримдигинин өкүлдөрү келсеңиздер мен кабыл алып текшерткенге даярмын деп. Бул маселени чечсек эми мал чарба продукциясы, эт маселеси, түрүлөй мал азыр чек арада мыйзамсыз өтүп атканы баарыбызга белгилүү, ошонун баары мыйзамдуу түрдө жакшылыкка болот. Сүт маселеси үзөрдө 2 айдын жүзү болду чечилген. 7 ишкана азыр толук ыйгарымдуу сүт продукциясын чыгарып атат. Жакын аранын ичинде калган 5 ишкананы дагы уже карап Казакстан тарап Москва, Минск менен тастыкта бүтүп калдык дейт. Ушу жакын арада бешөөнө да уруксат берет.
Чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаровдун Азаттыкка билдиришинче жыйында Казакстан аймагында калган жер тилке маселеси каралды. Анда тараптар ал участокту пайдалануу шарттары тууралуу жакынкы күндөрү келишимдин долбоорун даярдоону макулдашты.
800 метр жер ошо Казакстан тарапта калып калган да. Ошол жерден биздин жанагы Бишкек Торугач жолу да бул. Ошол Бишкек Торугач жолунун жанагы Сыгатар районунда Дружба деген населенный пункттун жанында ошо Казакстан тарапта калып калган. Бизден Бишкектен көлгө токмок барганда ошол участоктон өтөт. Башылдычы. Ошол маселени карадык азыр.
Бул жыйында Таластагы Маймак бажы бекети боюнча чечим кабыл алынды. Ал бекетти пайдалануу мөөнөтү бүгүн 1 ноябрда аяктады. Бирок Казакстан менен Кыргызстан 20 ноябрга чейин жаңы келишим даярдоону. Ага чейин Маймактын ишин үзгүлтүүгө учуратпоо тууралуу макулдашты. Бул тууралуу Таластын губернатордун орун басары Байышбек Жуманазаров кабарлады.
Бүгүн мөөнөтү бүткөнгө карабастан Маймак станциясын иштетүүнү токтотпоо жөнүндө бир тыянакка келип, бир бирибизди колдоп атабыз. Маймак станциясы биздин Талас облусу үчүн абдан маанилүү да орчундо орун ээлейт. Себеби биздин областта өндүрүлгөн айыл чарба продукциялар бар, башка дагы продукциялардын бүт дээрлик көпчүлүгү Маймак станциясы аркылуу чет өлкөлөргө кетип турат. Ошол эле көмүр чагыбыз, ошол эле картошка, ошол эле башка продукцияларыбыз. Ошону менен катар ошол станция аркылуу бизге көмүр отун, ГСМ келет. Ошону менен катар биз ушул Маймак станциясы аркылуу өзүбүздө өндүрүлгөн кант кызылчасын мынау Кайынды кант Чүй облусунда Кайынды кант заводунда жылына ушул только Маймак станциясы аркылуу жөнөтүп турабыз.
Бишкекте кыргыз казак өкмөт башчылары катышкан жыйындын соңунда эки документке өкмөттөр аралык кеңештин 4-чү жыйынынын протоколу жана эки өлкөнүн каржы министрлеринин кызматташтыгы тууралуу бири бирин түшүнүү меморандумуна кол коюлду. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Угуп кеткен материалдардын баарын сайтыбыздан да угуп окуй аласыз. Андарага Азаттык чекит КЖ сайтта эмне жаңылыктар бар экенин азыр веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
Рахмат. Сайтыбызга баш баккан окурмандар Кыргызстанда Кытай жарандары көбөйүүдө деп аталган макалага ой пикир жазышууда. Мисалы, бир окурманыбыз: мен кыргызмын, бирок Канаданын жаранымын. Кыргызстандан туруктуу виза сурайын деп телефон чалсам, ушундай көп документтерди чогултуш керек экен, тим эле чачым тик турду. Ал эми буларга аз убакыттын ичинде эле туруктуу виза беришет десе толгунат окурман. Биз Америка, Франция, Орусияга салыштырмалуу тырмактай эле мамлекетпиз. Бул мамлекеттер азыр мигранттардын айрылуунун айласын тап жатпай байпастап жатышат десе. Дүйшөнбек Бабаев аттуу курманыбыз ири иштерди баштоонун алдында массалык маалымат каражаттарына жарыя берилсе, кыска мөөнөттөгү даярдоочу окууларды даярдаса, кыргыз жигиттер жасай албаган иш, башкарылбаган техника жок, ал эми иштебей качкандардын себеби жакшы акча төлөйт десе, чоңдордун колунда барлардын балдары, тааныштары иштеп калат. Ошол жумушка алуу учурунда жогорудагы ишке жайгаштыруу боюнча кол кысуу, коррупция деген мите пайда болду. Иштей тургандар алынбай калат деп үн кошот окурман. Биздин сайтыбызга ушул өңдүү пикирлер жазгыңыз келсе, анда дарегибизге баш багыңыз Азаттык Чекит KG. Менде азырынча ушул, сөз кайрадан Прага студиясында.
Рахмат, байланышта веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан Амирбек Азамов жүргүздү. Саламатта болуңуздар.